Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Čo je vaša prírodzená reakcia na predstavu mŕtvého holuba uprostred ulice, ktorý je v pokročilom štádiu rozkladu? Striaslo vás od hnusu? Môj dnešný host, behaviorálny ekolog Pavol Prokop z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, vie, prečo to evolúcia takto zariadila. Za svoj výskum, ktorý objasnil nové poznatky evolučných aspektov behaviorálnych stratégií podieľajúcich sa na vyhýbaní sa kontaminácií patogénmi a o reprodukčných stratégiách, získal tento týždeň ocenenie Vedec roka. Rozprávať sa preto budeme o tom, ako nás pocit hnusu chráni pred patogénmi, prečo sú krajiny, v ktorých žije viac patogénov, konzervatívnejšie, ale aj o tom, aké správanie preferujú samičky pavúkov, keď hľadajú svojho alfa samca. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Okrem klasického imunitného systému disponujú ľudia aj tzv. Behaviorálnym. O čo v ňom vlastne ide a pred čím nás chráni?
Behaviorálny imunitný systém sa charakterizuje ako súbor rôznych behaviorálnych, kognitívnych a emocionálnych procesov, ktorých ultimátnym významom je ochrana človeka, ochrana ľudského tela pred kontamináciou patogénmi. Čiže tento systém je pomerne lacný, sa dá povedať, v porovnaní s tým klasickým imunitným systémom, ktorý predsa len stojí veľké množstvo energie, náš organizmus. Čiže toto vyhýbanie sa kontaminácie je pomerne efektívne a pomerne jednoduché a pracuje to na pomerne jednoduchých algoritmoch. Jedna zo základných emócií, ktorá sa podieľa na aktivácii behaviorálneho imunitného systému, je emócia zhnusenia alebo disgustu. A táto emócia na základe neurobiologických šetrení vieme, že keď vidíme trebárs niečo kontaminované alebo niečo nechutné, tak sa nám aktivujú viaceré mozgové centra a primárne sa nám aktivuje inzula, či alebo inzulárny kortex.
Čiže keď uvidím napríklad pokazené mäso plné červíkov a poviem si, to je hnus, tak čo sa teda deje v hlave?
Toto bol výborný príklad, že naozaj, keď človek vidí mäso plné červíkov, to znamená, že to sú látky, ktoré sú pre náš organizmus nebezpečné. S vysokou pravdepodobnosťou sú tam nebezpečné mikroby, ktoré nie sme schopní spracovať. Tak sa nám aktivuje primárne inzula. To je oblasť mozgu, ktorá sa nachádza na rozhraní čelového, temeného a spánkového laloka. A potom sa aktivuje aj ďalšie časti do určitej miery, napríklad amygdala, ktorá je hĺbšia a tak ďalej. A treba povedať aj to, že máme už aj určité neurobiologické výskumy týkajúce sa aj iných živočíchov a vieme, že napríklad aj u myší, keď dostanú mierne kontaminovanú potravu, mierne toxickú potravu, tak jednak dochádza aj k mimickej expresii, čiže sa to dá pekne vidieť, že tej myši to vadí a zároveň sa u nich takisto aktivuje inzula, presne ako u človeka. Čiže ten neurobiologický základ je s najväčšou pravdepodobnosťou spoločný u rôznych živočíchov vrátane človeka.
Keď sa bavíme o tých evolučných dôvodoch, tak pred smrťou z dôvodu hladu nás chráni akoby strach a pred tým, aby sme zjedli práve to pokazené meso, nás chráni hnus. A aký je rozdiel medzi hnusom a strachom?
Pri strachu sa nám viacej aktivujú neuróny, ktoré sú v amygdale. Pri zhnusení je to skôr tá inzula. A vo väčšine prípadov dochádza k separovanej aktivácii jednej alebo druhej emócie. Čiže keď vidíme trebárs nejakého nebezpečného predátora, tak je to primárne strach, pretože ten nás pripravuje na útek alebo na boj s tým daným predátorom. Hovorí sa tomu fight or flight response. Takisto, čo sa týka fyziologických reakcií, sú tiež iné. Čiže pri strachu sa zvyšuje tep srdca, zvyšuje sa produkcia adrenalínu. Čiže naše telo sa pripravuje na zvýšenú spotrebu energie, ktorú potrebujeme práve buď na ten útek, alebo na útok. A pri odpore je to presne naopak, tam sa nám spomaluje činnosť srdca. Človek je pripravený skôr na to, aby sa tomu kontaminantu vyhol, ale na to nepotrebuje na to nejak špeciálne veľa energie. Čiže tie fyziologické reakcie tým pádom nie sú úplne rovnaké. No, v niektorých prípadoch sa aktivujú obidve tieto emócie simultánne. Taký typický príklad sú napríklad hady. V ich prípade sa aktivujú obidve emócie preto, z môjho hľadiska, pretože hady majú telo pokryté šupinami a tie šupiny tým, že sú hladké, sú lesklé, tak na prvý pohľad človeku pripadajú, ako keby boli pokryté slizom. Aj sa veľmi často hovorí, že si slizky ako had, ale to nie je pravda. Hady majú absolútne suché telo, ale nám to pripomína sliz a to je práve sliz a tieto odporné rôzne telové substancie nám práve aktivujú tú emóciu odporu. Čiže z tohto dôvodu je tam to zhnusenie, ale zároveň o hadoch vieme, že sú nebezpeční predátori rôznych primátov vrátane človeka, tak to bolo počas celej našej evolučnej histórie. Čiže je logické, že sa aktivuje aj strach, pretože pred tým hadom je najvhodnejšie utiecť, pokým to je teda možné.
Je pocit hnusu rovnaký, keď sme zhnusení nad, povedzme, tým hnijúcim mesom alebo rozkladajúcim sa zvieraťom a nad nejakým človekom alebo nad nejakou aktivitou, ktorá je nám vyslovene odporná?
Najprv by som asi niečo povedal o tej univerzalite. Čiže my máme dôkazy o tom, že to zhnusenie je univerzálne a v rôznych krajinách sveta sú rovnaké podnety, ktoré spôsobujú zhnusenie, to znamená napríklad rôzne telové exkrementy, potom rôzne telové substancie, ako sú sliny, krv a podobne, pokazené meso a tak ďalej. Čiže toto sú všetko stimuly, ktoré vyvolávajú zhnusenie v rôznych krajinách sveta, bez ohľadu na to, že či je to.
A to je teda kvôli tomu, že v telesných tekutinách väčšinou sa nachádzajú často patogény.
Áno, čiže to je vyhýbanie sa presne z ultimátneho hľadiska, je to vyhýbanie sa patogénom. Ďalší faktor, ktorý jasne naznačuje, že je to univerzálna emócia, a nie je to tak, ako sa tvrdilo v 60-tych, 70-tych rokoch, že všetky emócie sú produktom rôznych kultúr. V súčasnosti sa vraciame k tomu, že je to tak, ako to tvrdil Darwin, že je to univerzálne. Keď si zoberiete napríklad hluchonemých ľudí alebo slepých ľudí, ktorí sú a zároveň aj hluchí od malička a tak ďalej, tak rovnaké stimuly, ktoré my považujeme, intaktní zdraví ľudia, ktoré považujeme za nechutné, tak tieto isté stimuly sú považované za nechutné aj u týchto handicapovaných ľudí a prejavuje sa to tým, že sa u nich aktivujú tie isté mimické svaly ako u zdravých ľudí. Čiže to nedá sa povedať, že by to bola informácia, ktorá je prenesená sociálnym učením, ale je to informácia, ktorá aktivuje určité časti mozgu, ktorý som hovoril, a táto aktivácia je vrodená. No a teraz k tej otázke. No, treba najprv povedať, že odpor alebo tá emócia znusenia sa delí na viaceré také kategórie. To znamená, je to patogénny odpor, morálny odpor a sexuálny odpor. No a v takom prípade, ak vidíme niečo odporné, napríklad, že je to kontaminované meso, o ktorom sme hovorili, tak sa nám aktivuje samozrejme ten patogénny odpor. Ale v takom prípade, ak treba z niekto urobí niečo, čo sa vymýka bežným sociálnym normám, napríklad vás predbehne, povedzme, keď čakáte na lístok v rade niekde, tak vás predbehne a ten lístok si kúpi skôr, tak vám sa samozrejme takéto správanie nepáči. A rovnako sa nám aktivujú presne tie isté mimické svaly, ako sa nám aktivujú pri tom patogénnom zhnusení. Čiže predpokladá sa, že ten patogénny disgust, tak ten je základný, ktorý bol aj teda u rôznych živočíchov, aj u človeka. A od tohto patogénneho odporu sa potom začal odvíjať aj tento morálny odpor, ktorý sa vyvinul neskôr.
Keď sme sa začali rozprávať o hnuse ako teda tom prvotnom stimule, ktorý povie človeku nejedz pokazené meso, aby sa nenakazil patogénmi, tak dnes do veľkej miery nás pred nepremysleným konaním, ako nájsť sa z mŕtvoly vedľa cesty, a chránia vedomosti, ktoré máme. Pred čím nás hnus chráni v 21. storočí?
Čiže v prostredí, v ktorom dochádzalo k vzniku týchto adaptácií, to znamená aj k vzniku behaviorálneho imunitného systému, na nás vplývali určité faktory a toto prostredie sa pochopiteľne počas našej evolúcie práve vďaka urbanizácii a ďalším faktorom zásadne zmenilo. To, čo my môžeme v súčasnosti pozorovať, tak my to môžeme pozorovať v tom kontexte, v akom to v minulosti vzniklo. Tak by sme sa na to mali my pozerať. Čiže tá adaptácia vznikla v určitom čase a na tento čas je prispôsobená. To, že pretrváva aj za iných okolností, tak to ešte neznamená, že táto adaptácia nemá nejaký zmysel. Ona v tom čase, keď vznikla, pochopiteľne zmysel mala.
Čiže nie je nám hnus v 21. storočí skôr na škodu?
Ja si to nemyslím, pretože v súčasnosti sme zažili aj pandémiu a práve pandémia koronavírusu nám dala priestor, aby sme v priamom prenose študovali akým spôsobom je psychika človeka ovplyvnená práve bezprostredným rizikom hrozby tejto pandémie. Napríklad sú viaceré štúdie, ktoré dokázali, že to kalibrovanie na zhnusenie, čiže tá senzitívnosť človeka na odporné stimuly, narástla špeciálne počas pandémie. A to pochopiteľne adaptívne je, pretože človek si dáva väčší pozor na to, aby sa nekontaminoval pri kontakte s iným človekom alebo z rúk a tak ďalej. A to má nakoniec pre neho benefit, pretože toto správanie, ktoré je zamerané na vyhýbanie sa potenciálnym kontaminantom, má len svoje výhody, pochopiteľne. Ďalej, dôležité je uvedomiť si, že človek je prispôsobený takisto aj ako ostatné živé organizmy na to, aby reagoval na určité podnety na základe pravdepodobnosti. To znamená, že ak my sme vystavení nejakému stimulu, ktorý v skutočnosti nie je tak 100% patogénny, napríklad povedzme, že niekomu treba zabehne, alebo niekto má na sebe nejaké skvrny alebo nejaké vredy, ktoré ale nie sú prenosné. U nás sa napriek tomu ten behaviorálny imunitný systém aktivuje. Vysvetľuje sa to teóriou, ktorej hovoríme aj error management teórii. A táto teória hovorí o tom, že lepšie je spustiť falošný poplach, aj v takom prípade, ak kontaminovaný nakoniec nebudeme, v porovnaní s tým, ako keby ten náš systém behaviorálny imunitný mal zvažovať, či ten poplach spustí alebo nespustí a nakoniec by k tej kontaminácii mohlo dôjsť. Hovorí sa tu o detektor dymu, čiže ten detektor dymu, on nie je schopný rozlíšiť, že či v budove nastal naozaj reálny nebezpečný požiar, alebo si niekto zlomyselne alebo proste zabudol a zapálil si cigaretu a spustil sa len na základe tých pár molekúl dymu, ktoré sa z tej cigarety uvoľnili. On to nedokáže rozlíšiť. A náš behaviorálny imunitný systém funguje presne na tomto istom princípe. On to nedokáže rozlíšiť, ale z evolučného hľadiska je to vždy lacnejšie a efektívnejšie, ako keby mal zvažovať, či sa spustí alebo nespustí a nakoniec by došlo ku katastrofe a bolo by neskoro.
Veľa parazitov sa nachádza aj vo vodných plochách, no tie nám evokujú skôr očistu ako hnus. Málo kto sa pozrie na jazero a stras jeho od hnusu. Urobila evolúcia v tomto smere chybu?
Voda vždy bola počas celej našej evolučnej histórie limitujúci faktor. Záviselo od toho, že kde bol ten vodný zdroj, v závislosti od toho sa ten človek mohol pohnúť na nejaké nové miesto. A ja si myslím, že samotná voda práve vďaka tomu, že bola limitujúca, proste bola nevyhnutná na to, aby to človek aj občas riskol. Dokonca máme viaceré štúdie, ktoré jasne ukazujú, že človek napríklad, ktorý je potravne deprivovaný, tak je ochotný pristúpiť aj na konzumáciu potravín, ktoré by za normálnych okolností nejedol. V extrémnych prípadoch to môžeme vidieť v koncentračných táboroch, vo väzniciach a podobne, kde to ten organizmus si môže vybrať. Buď dostanem do seba určité kalórie a prežijem to do zajtrajšieho dňa, alebo budem riskovať, že tie kalórie nakoniec neskonzumujem, ale možno, že to nebolo až tak nakazené a možno, že sa s tým môj imunitný systém bude schopný popasovať.
Líši sa citlivosť na emóciu hnusu medzi pohlaviami?
Áno, toto je téma, ktorá ma veľmi zaujíma už prakticky od začiatku, čo som s emóciou hnusu začal pracovať. Sú tu rozdiely veľmi konzistentné, môžem povedať, a ženy sú podstatne senzitívnejšie na tie odporné stimuly v porovnaní s mužmi. To sa ukazuje naozaj naprieč rôznymi výskumami, ale veľký problém je teraz povedať, že z akého dôvodu. Jedna hypotéza hovorila, že ženy by mali byť viacej kalibrované, viacej senzitívne na tie stimuly odporné z toho dôvodu, že majú vyššie rodičovské investície, oni sa musia starať nielen o seba, ale aj o svoje deti, čiže by mali byť dvojnásobne, trojnásobne senzitívne na to, aby obránili aj tie svoje deti. Túto hypotézu sme testovali, porovnávali sme senzitívnosť na odporné stimuly medzi matkami a ženami, ktoré boli bezdetné, a zistili sme, že to funguje presne naopak, čiže matky boli podstatne menej senzitívne alebo signifikantne menej senzitívne v porovnaní s bezdetnými, čo si vysvetľujeme samozrejme tým, že matka sa neustále dostáva do kontaktu s rôznymi exkrementami, s rôznymi zvratkami a tak ďalej, alebo proste vo všeobecnosti s výlučkami toho dieťaťa. A v takom prípade, ak by bola kalibrovaná príliš senzitívne, tak by to bolo veľmi kontraproduktívne a to dieťa by sa nikdy nepostarala. Čiže táto teória rodičovských investícií, ktorá sa dlhodobo opakovala, ale zároveň aj netestovala, tak táto sa nejaví byť ako pravdepodobná.
A v štúdiách často zmieňujete parazitický stres. Od čoho závisí a v akých krajinách je najväčší?
Ten parazitický stres sme merali, alebo cross-kultúrálne sa to meria na základe významných parazitárnych ochorení, ktoré sa v danej krajine vyskytujú. To znamená, ako sú treba zlejšmanie, alebo tuberkulóza, alebo malomocenstvo a tak ďalej. Čiže je to súbor, pomerne malý súbor takých významných parazitov. A máme historické aj súčasné mapy o prevalencii týchto parazitov, čiže koľko ľudí takéto parazity môžu nakoniec infikovať. A na základe týchto údajov sa potom pracuje s globálnymi tými dátami. Čiže môžeme na základe tých globálnych dát tvrdiť, že v určitom území je iný tlak tých parazitov a zároveň spoločne s tým sa mení aj nejaký korelát, ktorý skúmame. Čiže či už je to tá emócia zhnusenia, alebo je to konzervativizmus, politické strany a tak ďalej, alebo presvedčenia a tak ďalej.
A v ktorých krajinách je teda najväčší tento parazitický stres?
Čím ideme bližšie k rovníku, tak tým je všetkého viacej. Čiže tým sa zvyšuje väčšia je tam diverzita živočíchov, väčšia diverzita rastlín, aj samozrejme vyššia diverzita parazitov, dokonca vyššia diverzita jazykov. Čiže čím sme bližšie k rovníku, tak tým je to nebezpečnejšie.
Testovali ste spojenie medzi parazitickým stresom a politickým konzervatizmom. To sú dve veci, ktoré lajkovi nejdú na prvý, na druhý ani na tretí pohľad dokopy. A ako tieto dve veci súvisia?
No, moja pôvodná myšlienka bola, že v miestach, kde je vyšší parazitický stres, tak tam budú aj ľudia viacej senzitívni na odporné stimuly. To tak logicky sa to ponúka, táto možnosť. Ja som to aj testoval ešte pred 12 rokmi na dvoch krajinách, aj mi to takto vychádzalo. Ale potom, keď sme urobili túto cross-kulturálnu štúdiu, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 30 krajín, viac ako 10 000 respondentov, tak sme zistili, že táto korelácia síce existuje, ale je veľmi slabá, čiže radšej by som hovoril o tom, že tá korelácia tam proste nie je. A skôr nám vyšlo to, že ak ste v krajinách, kde je viacej parazitov, kde je vyššia prevalencia parazitov, tak tam zároveň je aj vyššia adherencia voči tým tradičným normám. Čiže ľudia sú viacej tradicionalistickejší, pretože práve tá viera v tradičné normy nám ultimátne môže pomôcť sa tým parazitom vyhnúť. Príkladom môže byť, povedzme, strava. Čiže tá tradičná príprava stravy, zoberme si také Mexiko, kde sa používa extrémne veľa korenín a to je práve krajina, kde, keďže sme blízko rovníka, tak tam máme aj veľké množstvo parazitov a práve predpokladáme, že povedzme tieto koreniny, ktoré majú preukazné antimikrobiálne účinky, nám môžu aj pomôcť ultimátne brániť sa proti patogénom. Takisto môžeme ísť na religiozitu. Práve v týchto oblastiach, kde viacej parazitov je veľké množstvo menších náboženstiev, čiže je tu vyššia diverzita náboženstiev, aj keď sa kontrolujú rôzne ďalšie faktory. A predpokladáme, že práve tieto náboženstvá, ktoré sú podmienené skupinami ľudí, ktorí majú určité spoločné ciele, tak v týchto malých skupinách ľudí je menšia pravdepodobnosť, že dojde k invázii nejakého patogénu. Čiže to je vlastne antiparazitické správanie na kultúrnej úrovni. V malej skupine, ktorá vznikne, sa ten parazit nový sem nedostane. A naopak v extrémnych prípadoch, keby sme si predstavili, že by to takto nefungovalo, tak to je napríklad okupovanie Ameriky belochmi, ktorí sem zavlekli rôzne ochorenia, pre nás bežné civilizačné ochorenia, ktoré zabili viac ako 50% pôvodnej populácie.
Takže vlastne nás ako keby chráni to polarizačné delenie na my a oni. Využívajú nejako tento náš evolučný sklon aj populistickí politici?
Zistilo sa vo viacerých prácach, že špeciálne ľudia, ktorí sú viacej senzitívni na odporné stimuly, tak títo ľudia bývajú viacej konzervatívni a majú potom aj ich voličské preferencie sa týkajú viacej tých pravičiarskych a konzervatívnejších strán. A najlepšie strán, kde je nejaký autoritársky vodca. A dá sa to veľmi ľahko vysvetliť tým, že každá kritická situácia si vyžaduje direktívneho vodcu. A práve ten direktívny vodca, to je práve tá pravičiarska, tá autoritárska strana, ktorú majú ľudia väčšiu tendenciu voliť v časoch pandémie. A to sa naozaj dokázalo, väčší posun voličov napríklad voči republikánom Spojených štátov amerických počas pandémie a tak ďalej. Čiže ja teraz uvažujem nad tým, že celosvetovo môže dôjsť k tomu, že budú mať zelenú práve tieto pravičiarske strany alebo tieto radikálnejšie zo skupiny. A potom je otázka, čo to s tou celosvetovou nielen politikou, ale aj ekonomikou urobí. To už je ale otázka na nejakého analytika alebo politológa.
Emóciu hnusu využívali viacero diktátorov a veľakrát to používali aj na dehumanizáciu svojich oponentov. Napríklad spomeniem genocidu v Rwande, kedy bolo etnikum Tutsiho prirovnávané k Švábom. Tam to tiež pracuje s emóciou hnusu.
Áno, toto je naozaj stratégia, ktorá sa využíva historicky veľmi často a je veľmi efektívna, pretože vďaka tomu, že vy tých ľudí dehumanizujete, tak tie morálne zábrany, ktoré by vám bránili za normálnych okolností vykonávať nejakú genocídu, tak tieto zábrany sa dostávajú na bod mrazu. Čiže vám práve otvárajú dvere na to, aby ste reálne zlikvidovali tých svojich oponentov. Je to jednoduchšie, keď to pre vás nie sú ľudia.
No a čo s tým? Veď už sme sa asi mohli posunúť od toho momentu, kedy nás hnus varuje pred tým, aby sme sa nepriotrávili a vieme s tým nejako racionálne pracovať?
Ja si to vôbec nemyslím, pretože my sme na toto adaptovaní a keď sa pozriete na to, ako s nami lomcujú emócie, tak sa stačí, keď si pozriete hociaké športové podujatie. Keď sa pozriete na to, čo sa deje v parlamente, pravidelne sú to vybuchovania emócií. Čiže ja nemám vôbec ten dojem, že by teraz tie kognitívne funkcie začínali nejako silne prevládať, preto lebo o týchto veciach vieme. To, že o nich vieme, že sme o nich informovaní, tak to ešte neznamená, že sme schopní ich úplne ovládať. Nefunguje to.
A vy ste skúmali aj to, prečo porušovanie sexuálnych noriem vyvoláva pocit hnusu. A na čo ste prišli? Tam ide tiež o ten strach pred patogénmi?
Bohužiaľ, to je zlá správa špeciálne pre LGBT komunitu, pretože nám jasne vychádza, že práve ľudia, ktorí sú viacej konzervatívni a viacej sú senzitívni na odporné stimuly, tak to sú práve ľudia, ktorí majú silnejšie predsudky, špeciálne voči iným skupinám ľudí, ktorí porušujú sexuálne normy v tomto prípade. A neviem, z praktického hľadiska je veľmi komplikované znova toto nejakým spôsobom ovplyvniť.
Študovať, a prečo pociťujeme emóciu hnusu, je určite zaujímavé, ale sú aj nejaké praktické aplikácie týchto výskumov?
Ja vždy hovorím, že ten výskum, ktorý robím ja, nie je zameraný na to, aby bol chlieb lacnejší, pretože je to základný výskum. Takže ja sa nad týmto nezamýšľam. To už sú aplikované výskumy, ktoré samozrejme existujú, ale ja sa v tejto problematike nejako neorientujem. Tá prapodstata vedy, keď filozofovia staroveky sa snažili zistiť, z akého dôvodu sa mení napríklad poloha slnka na oblohe alebo tvár mesiaca v noci a tak ďalej. To sú veci, ktoré nemali nič spoločné s akceleráciou nejakého ekonomického rastu. V súčasnosti sa situácia trocha mení a ľudia chcú od vedcov, aby ich ochránili pred ochoreniami, aby ich zastavili hladomor a podobne. Ale tieto aplikačné veci, tak tie robí, povedal by som, minorita tých vedcov. A nie je možné, naozaj nie je možné a bolo by to veľmi kontraproduktívne, keby teraz všetci prešli na tú aplikovanú vedu. To si ani vôbec ja neviem predstaviť, akým spôsobom by to fungovalo.
A prečo ste sa rozhodli venovať vo výskume hnusu?
Ja si presne pamätám na tú ideu, keď som s týmto začínal. Tá idea spočívala v tom, že ja som sa zaoberal nejakými vzťahmi medzi človekom a ostatnými živočíchmi, ako človek vníma ostatné živočíchy. A začal som špekulovať nad tým, že prečo tie niektoré druhy živočíchov také menej populárne, ako povedzme netopiere, potkany a tak ďalej, prečo sú považované za odporné. Tak som rozmýšľal nad tým, že ono by za odporné by to možno, že mohol považovať taký človek, ktorý je imunitne kompromitovaný a musel by si vdávať väčší pozor na tej behaviorálnej úrovni, aby sa takýmto potenciálnym prenášačom ochorení vyhol. Takže moje prvé výskumy asi spred 10-12 rokov boli práve zamerané na túto hypotézu. Môžem povedať, že to nie celkom tak vyšlo. Vyšlo mi naozaj, že tí, čo sú imunitne kompromitovaní, tak tí považujú rôzne druhy živočíchov, hlavne práve tých málo populárnych, za nebezpečnejšie. Ale vyslovene mi nevyšlo, že za odpornejšie. Čiže tuto niekde som začal, toto sú tie moje prvotné myšlienky, ktoré som mal. Odtiaľ to som sa dostal k zhnuseniu. Inak musím povedať, že ešte na začiatku 90. rokov naozaj na emóciu zhnusenia bol minimálny počet vedeckých publikácií a vedci sa tejto emócii absolútne nevenovali, alebo sa ich venovalo len naozaj veľmi malé minimum. A v súčasnosti zhnusenie zažíva extrémny boom. Práve vďaka tomu, že sa teraz nachádzajú spojitosti aj medzi preferenciami politických strán, medzi predsudkami napríklad voči LGBT komunite. Potom napríklad v ochrane prírody je to dôležité, lebo práve ľudia, ktorí považujú rôzne druhy živočíchov za nechutné, tak títo ľudia nie sú ochotní platiť za ich ochranu alebo akýmkoľvek spôsobom podporovať ich ochranu, ale skôr sú za to, aby tie živočíchy boli zlikvidované alebo sa proste o ne nestarajú. A toto my už vieme aj v ochrane prírody, že to takýmto spôsobom nejde a treba sa aj marketingovo zapodievať tým, že ktoré tie živočíchy budeme považovať za tzv. Tie flagship species, to znamená za tie vlajkové druhy, ktoré budeme tým ľuďom ukazovať a snažiť sa presviečať ich, aby prispeli práve na ich ochranu. To je úplne bizarné, napríklad v jednej štúdii sa zistilo, že ochrana vlkov alebo vôbec tie pozitívne postoje k vlkom boli signifikantne ovplyvnené práve zhnusením. Čím bol ten človek viacej senzitívny na odporné stimuly, tak tým menšiu mal ochranu chrániť vlkov. čo na prvý pohľad by človek povedal, že asi bude dominovať strach, ale vyšiel ku podivu odpor. Čiže v súčasnosti sa nachádza kopec takýchto podivných súvislostí, ktoré sme tu doteraz nemali, a preto je ten disgust alebo to znechutenie takou vďačnou témou. Vždy sa tam niečo dá nájsť.
Okrem tohto výskumu pôsobíte aj na Zoologickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde sa venujete evolúcii svadobného krmenia, sexuálnemu kanibalizmu článkonožcov a sexuálnemu výberu živočíchov a ľudí. Aká dlhá cesta je od skúmania emócií zhnusenia po sexuálny kanibalizmus článkonožcov?
No, tak sú to veľmi nesúrodé témy, to priznávam, a priznávam aj to, že to nikdy so mnou už iné asi nebude. Ja som bohužiaľ typ, ktorého zaujímajú rôzne veci a ktorý ako náhle môže do toho vstúpiť nejako výskumne, tak si vždy poviem, že prečo by som to nespravil. Ja to proste skúsim a uvidíme, možno z toho niečo zaujímavé vyjde.
O čo teda ide pri svadobnom krmení?
Svadobné krmenie sa vo všeobecnosti definuje ako prenos výživných látok medzi samcom a samicou. V zásade ide o to, že samec prenáša nejaké svadobné dary samici. Existuje len jeden jediný druh zatiaľ živočíšny, kde je to opačne.
Ktorý?
No, je to jedna vodná bzdocha, ktorá sa vyskytuje v Austrálii, bola popísaná pomerne nedávno. A ešte jedna výnimka je, a to je človek. Konkrétne je to celé založené na jednej štúdii, aby som pravdu povedal, ktorá bola v prestížnom časopise Appetite, a týkalo sa to jednej reality show, ktorá bola zameraná na také náhodné stretnutia, náhodné rande medzi heterosexuálmi. A išlo tam, v reality show išlo o to, že vždy na nejakej večeri sa proste stretla nejaká dvojica, viedla nejakú neformálnu konverzáciu, spoločne jedli večeru a potom sa mohli rozhodnúť, že či sa spolu ešte stretnú alebo nie. A títo výskumníci analyzovali, akým spôsobom súvisí, dostala to krmenie muža ženou počas tej večere, čo sa občas stáva naozaj, že žena naberie niečo na vidličku a dá to, ponúkne to svojmu partnerovi. A zistilo sa, že ak tam k tomuto krmeniu dochádzalo, tak v takom prípade bola vyššia pravdepodobnosť, že sa ešte spolu stretli, že si spolu ešte dali rande. Takže ja by som to čiste, keby som na to išiel tak taxonomicky, tak by som povedal, že je to obrátené svadobné krmenie. Ale nechcem teraz tvrdiť, že to funguje permanentne. Skôr by som povedal, že je to také vzájomné u človeka.
A aký veľký dôkaz potrebujete v behaviorálnych vedách na to, aby ste si povedali, že tak toto pravdepodobne je?
Dôležité je, aby na takom výskume pracovalo viacero vedcov, najlepšie, keď pracujú nezávisle na sebe a keď vzájomne vidíme, že tie naše výsledky sú komplementárne. Napríklad ten druh pavúka, ten lovčík hajný, s ktorým pracujem ja, tak tam, keď sme zistili, že samice, ktoré sú potravne deprivované, sú viacej promiskuitné a tým pádom dobre vedia, o čo v tom svadobnom krmení ide, že v tom zámotku je naozaj nejaká korisť. A keď sme túto štúdiu publikovali, tak zároveň nejak komplementárne s nami, nezávisle od nás, to robili aj Dáni, ktorí použili troška inú metodiku, ale v zásade sme dospeli k rovnakým výsledkom. Tak v takom prípade si človek povie, že na tomto niečo bude naozaj. Keď na tom robili dva odlišné týmy a majú rovnaké výsledky, v poriadku. Takisto symetria človeka, o tom sa dlho debatuje, že či symetrickejší jedinci sú atraktívnejší alebo nie. Máme v súčasnosti stovky štúdií, ktoré ukazujú, že áno. Čiže tam sa dá povedať, že naozaj toto je stabilné, toto naozaj trvá. Ale naopak máme asi väčšina vecí, keďže sú to všetko, je to mladá vedná disciplína, sú to mladé odbory, tak vo väčšine prípadov by som povedal, že tie výsledky sú ešte nestabilné a treba si počkať na opakovateľnosť, o ktorej sa teraz veľa hovorí, hlavne v psychológii, že ju potrebujeme preto, lebo doteraz alebo donedávna skutočne boli teórie postavené na tom, že niekto urobil jeden výskum a ďalšie sa o tom nerobili, preto lebo editori časopisov prijímali len tie najsexy články, ktoré boli jedinečné, výnimočné, prvé a najlepšie aj posledné, a tieto články boli silne citované a všetky ostatné snahy ostatných vedcov opakovať ich boli potláčané, pretože sa tvrdilo, že to už nie je dostatočne zaujímavé, to už ten originálny článok už vyšiel. A v súčasnosti sa naozaj bije na bubon a hovorí sa, že to takto proste nefunguje. Sú analýzy rôznych prestížnych časopisov, kde sa vedecké týmy snažili replikovať tie ich výsledky a nevychádzalo to. Čiže naozaj v súčasnosti máme silnú krízu replikačnú a my potrebujeme, aby viaceré týmy analyzovali rovnaké veci a nesmieme sa tváriť tak, že to nie je dostatočne originálne.
A vráťme sa k svadobnému krmeniu. Vy ste skúmali to, koľko energie venuje zabaleniu toho daru pavúk. Ako to vie odhadnúť samička? Ako ste to skúmali vy?
No my sme skúmali vyslovene len to, že koľko tej energie na to minie ten samec. A sme zistili, že je to o 37% viac v porovnaní s tým, ako keby ten istý samec, keď ten svadobný darček nebalil, čiže bol absolútne v identických podmienkach a bol to aj v identickom čase. Čiže my vieme, že toho samca to niečo stojí a samica evaluuje tú kvalitu tých svadobných darov. Ide jej aj o to, čím je ten darček obalený, ako sa hovorí, obal predáva. To naozaj funguje. Máme dôkazy o tom, že samice pozitívnejšie a rýchlejšie reagujú na dary, ktoré sú zabalené, ale potom v takom prípade, ak ten dar obsahuje nejaké suché exoskelety rôznych článkonoscov, čiže sú nepožívateľné pre tú samicu, tak v takom prípade sa kopulácia veľmi silne skracuje. A dokonca máme jednu štúdiu z Dánska, kde porovnávali samcov, ktorí sa párili a nemali vôbec žiadne svadobné dary. To musím povedať, že v našej populácii je veľmi zriedkavé, trvá to zhruba 4 až 7 minút. Normálna kopulácia trvá aj 2-3 hodiny. No a v takom prípade sa zistilo, keď sa štandardizovali tie dĺžky kopulácií samcov, ktorí mali svadobné dary a nemali, tak sa zistilo, že samice aktívne vylučovali spermie tých samcov, ktorí tie svadobné dary nemali. Čiže napriek tomu, že ten samec presvedčil tú samičku, aby sa s ním spárila, tak to ešte neznamená, že naďalej v hre, pretože jeho spermie tým, že boli vylúčené von a k fertilizácii vajíčok dochádza až počas ich kladenia, čiže počas ovipozície. Čiže tam tie spermie a vajíčka sú uchovávané na dvoch odlišných miestach a samica má stále dosť času rozhodovať sa, čo s tými spermiami urobí. No a v takomto prípade ich proste vylúči von a samec je mimo hru.
Takže samica sa rozhoduje o tom, že aký genetický materiál si pre svoje potomstvo vyberie na základe daru. Mm-hmm. Prečo?
No, mal som takú hypotézu, že ten svadobný dar by mohol byť korelát kvality samca v zmysle, že by mohol byť napríklad dobrý lovec. Tak som robil behaviorálne testy s opakovaniami samozrejme, kde som zisťoval, ako rýchlo sa samec zmocní koristi. A v závislosti od toho, či tento samec v prírode bol chytený s darom alebo bez daru. Nezistil som tu vôbec žiadne rozdiely. Potom som mal ďalšie behaviorálne testy, ktoré boli zamerané na agresivitu a tak ďalej. A nezistil som tam vôbec nič. Čiže toto je vec, ktorá nefunguje. Ale to, čo fungovalo, ale to, čo nemáme nejak špeciálne dokázané, tak v jednej štúdii sme zistili, že pavúk, ktorý nosí ten svadobný dar, je fyzicky handicapovaný a konkrétne to spomaluje jeho lokomóciu. Čiže on sa doslova pohybuje pomalšie. To aj ja viem, že keď chytám tých pavúkov v prírode a vidím toho samca, že má svadobný dar, jednak je nápadnejší, lebo ten svadobný dar je biely, a jednak ja viem, že proste on nebude dosť rýchly ako v porovnaní s tým jeho kolegom, ktorý svadobný dar nemá. Takže toto naozaj funguje. A myslíme si, že práve táto spomalená lokomócia by mohla napríklad zvyšovať riziko predácie u týchto samcov. Čiže keď ten samec má ten svadobný dar, mohlo by to fungovať ako handicap a mohla by to byť ukážka toho, že ten samec skutočne napriek tomu, že ten svadobný dar má, tak mohol byť schopný vyhnúť sa atakom rôznych predátorov. Ale na toto nemáme my exaktný dôkaz. To my len vyvodzujeme na základe dôkazov, ktoré máme.
Predvádzanie toho, že aha, ja som výhra v genetickej lotérii pred samičkami, je v živočíšnej ríši bežné, ale aj sa značne líši. Napríklad pávy ukazujú svoj chvost a počet vôk, ktoré na ňom majú, tučniaky sa snažia nájsť ideálny kameň pre svoju samičku a tak ďalej. Od čoho závisí, ako bude rituál u konkrétneho druhu vyzerať?
To závisí hlavne od podmienok prostredia, od toho, čo ten konkrétny druh na čo konkrétne vsadil, tak v prípade tučniaka vsádza na kamienky, v prípade páva sú to zasa morfologické znaky. Netrúfam si povedať nejakou jednou vetou, že ako by sa to dalo nejako predikovať. Je tam veľké množstvo faktorov, že či sú to tie morfologické znaky, alebo sú to nejaké faktory prostredia, ako sú napríklad tie kamienky, hniezdny materiál a tak ďalej. Ale vo všetkých prípadoch sa jedná o koreláty niečoho veľmi dôležitého. Čiže buď to je korelát napríklad imunitných funkcií, alebo lepšieho zdravia, teda toho samca. Alebo je to korelát jeho ochoty investovať do potomstva. To sú veľmi často napríklad tie kamienky, potom rôzne konáriky, ktoré samce prinášajú na hniezda a tak ďalej. Čiže čím viac napríklad ústraky, čím viacej tých konárikov samec prinesie na hniezdo, ktoré potom stavia aj samica, tak tým ochotnejší naozaj je pri investícii do tých mláďa. Čiže viacej potravy reálne tým mláďa tam prinesie. Čiže samica na základe tohto správania je schopná predvídať, aký napríklad dobrý ten otec bude.
Aký rituál sme si osvojili v ľudskej ríši?
Človek je pomerne komplikovaný v tomto smere a môžem povedať, že tie výskumy ešte zďaleka nie sú zamerané na tie multimodálne signály, čiže aby sme evaluovali úplne všetko. My máme úplne také drobnosti, čiže jeden si vyberie napríklad symetriu tváre, farbu očí, potom napríklad kvalitu hlasu alebo jeho intonáciu, osvalenie. My sa momentálne hráme s takými drobnosťami, ktoré samozrejme vytvárajú určitú mozaiku, ale ešte sme ďaleko od toho, aby sme mohli konzistentne povedať, tak áno, máme tu všetky tieto faktory a každý tento jeden detail, ktorý skúmame, je natoľko a natoľko percent dôležitý. Tam ešte my nie sme.
Ste behaviorálnym ekologom. A považujete sa vy sám viac za prírodovedca alebo vedca humanitných vied?
Jednoznačne za prírodovedca, pretože ja som s prírodnými vedami začal úplne od malička, od útleho detstva, čo sa naozaj poznám. Tak ja som zbieral všetko možné, čo sa hýbalo a potom som to vláčil domov. A spôsoboval som rôzne kalamity doma na potešenie rodičov. Čiže jednoznačne toto, ale vždy som chcel spojiť biológiu so psychológiou. To bol taký môj sen, si to veľmi dobre pamätám, už keď som bol na strednej alebo na vysokej škole, tak vždy som špekuloval nad tým, ako toto spojiť, lebo ma vždy zaujímalo to správanie živočíchov. A ja som sa až neskôr dozvedel, že ono k tomuto spojeniu už dávno došlo. Že už existovala tzv. TIR psychológia, čiže živočíšna psychológia, ktorá sa potom premenovala na etológiu a potom sa etológia tým, že sfúzovala aj s ekológiou a viacej si začala všímať aj evolúciu, tak vznikla tzv. Behaviorálna ekológia, ktorou sa venujem. Čiže na tomto poli som našiel presne to, čo som chcel, ale môžem povedať aj to, že som aj v komisiách, napríklad v grantových agentúrach, ktoré sú zamerané aj na sociálne vedy. A mám to šťastie, že som publikoval veľké kvantum článkov, nielen prírodovedne zameraných, ale aj zameraných na práve tieto sociálne vedy. A preto si myslím, že som schopný veľmi objektívne posúdiť, čo sa v ktorom odbore dá spraviť a čo nie.
Behaviorálne odbory sú na Slovensku aj celosvetovo relatívne mladé. Prekvapilo vás, že ste získali ocenenie Vedec roka, ktoré v minulosti získavali najmä predstavitelia tradičnejších odborov?
Áno, bolo to prekvapenie, pretože ja som presvedčený o tom, že ľuďom by najviac vyhovoval vedec, ktorý sa zapodieva niečím aplikovaným, konkrétne sú to vývoj rôznych vakcín alebo riešenie nejakých environmentálnych problémov, čiže niečo zásadné, čo ľudstvu pomôže. Ale to opakujem, že tá prapodstata vedy s týmto nemá vôbec nič spoločné, čiže z tohto hľadiska som rád, že dostala zelenú práve behaviorálna ekológia, o ktorej sa predtým nehovorilo a ktorá na Slovensku skutočne nemá nejakú dlhodobú tradíciu. Ja keď som s týmto začal robiť, tak to som bol reálne taký ako samorast alebo samovojak v poli a u nás mali tradíciu úplne iné témy, s ktorými ja som bol nekompatibilný. Ja som celkom rád, že s tým postupujúcim časom tých ľudí, ktorí sa obracajú týmto smerom postupne, pomaly, ale iste viac a viac a už to nevyzerá byť také ojedinele, ako to bolo predtým. Čiže dá sa sumárne povedať, že niečo na tom bolo, inak by sa k tomu ľudia nepridávali.
Pán Prokop, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si dnes na nás našli čas a porozprávali o tom, ako funguje emócia hnusu, od čoho nás chráni, a ako funguje výber sexuálnych partnerov živočíšnej ríši. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči. A teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
Dovidenia, ďakujem za pozvanie.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.